Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Valērijs Dombrovskis, Luīze Berga, Kiber S. Vispār kiberpasauli. Grāmata izdota Rīgā, Ezerrozes grāmatas 2021. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas tehnoloģiju un dabas zinātņu lasītavas vadītāja Guna Ulmane. Latvijas kiberpsiholoģijas asociācijas speciālisti sarakstījuši grāmatu, kura lasītājam sniedz iespēju iepazīties ar unikālām idejām par tematiku, kas saistīta ar virtuālo vidi un sabiedrību. Šis izdevums ir liels ieguldījums kiberpsiholoģijas zinātnes attīstībā un sabiedrības izglītībā, lai palīdzētu cilvēkiem produktīvi adaptēties un justies komfortabli mūsdienu tehnoloģiju laikmetā. Grāmatas autori ir pieņēmuši izaicinājumu izstrādāt pilnīgi jaunu un visaptverošu kiberpasaules koncepciju, lai pilnveidotu esošās zināšanas par digitālo vidi un piedāvātu adaptīvus mehānismus, nepieciešamajam atspieriena punktam veiksmīgai sabiedrības integrācijai kiberpasaulē. Grāmatas centrā ir cilvēks, tehnoloģiju lietotājs un viņa adaptācijas procesi kiberpasaulē. Grāmatas mērķis ir aktualizēt un pētīt tādas tēmas kā virtuālā pasaule, tās loma, struktūra un koncepcijas, digitālā pašreprezentācija, virtuālā identitāte, kiberpersonība, kiberkultūra, kibersabiedrība, digitālā kopiena un lietotāji, digitālās pēdas, kiberprocesi un mijiedarbības stratēģijas. Grāmata sastāv no trim moduļiem. Pirmais modulis – mūsdienīgs skatījums uz virtuālo pasauli un kiberpasauli fokusē lasītājus uz kiberpasaules kā parādības izpratni. Otrais modulis – kiberpasaules sastāvdaļas iepazīstina ar kibersabiedrību un tās produktiem. Trešais modulis – es kiberpasaulē ļauj lasītājam analizēt sevi un saprast, kādi viņi paši ir kiberpasaulē. Katrs modulis izaicina lasītāja pieredzi un priekšstatus par kiberpasaules piedāvātajām iespējām un to pieņemšanu. Katra moduļa noslēgumā atrodams tēmas apkopojums un galvenie secinājumi. Grāmatu noslēdz izmantotās literatūras saraksts un alfabētiskie rādītāji, kā arī grāmatas tapšanas gaitas apraksts. Tekstu lasīja Renards Braufmanis.